Глава 27. Новий вік. Час не стояв. Промайнула воля, поламала ланцюги віковічні, на котрих ще з-за дідів-прадідів прикували до панів колись вільні хутори, села. Опростались людські руки, несміливо, наче чого боялися, приймались за землю, котра колись була богова та людська, потім стала панська, а тепер хоч силоміть наділена, знову стала людська. Задурманений Неут почав продирати очі, і нічогісінько кругом себе не бачив, окрім панів та мужиків. Усе, що не ходило в сірій свиті, щиталось панами, усе, що приросло до землі, копалось у ній, обливало її своїм потом, усе те звалося «наш брат Савка». Неволя порізнила дітей одних батьків, одних матерів, вирила між ними глибокий яр, котрого ні перейти, ні переїхати, хіба засипати. Та хіба можна засипати у рік, у 10, у 20 років яругу, котрий копався не десятки, а цілі сотні літ? По один бік яру стояли потомки старшини козацької, стояли приблуди, котрих приманила своїми розкошами задурна Україна, були між ними ляхи й недоляшки, були москалі й московські недоломки. Були й осиротілі діти юди, котрі замість свого зруйнованого царства на чужій землі завели нове царство. Тут можна було зустріти не трохи полупанків, котрі з дігтярів, чумаків, крамарів, приказчиків повиводили своїх дітей в люди, поначіпляли на плечі з мідними гузиками мундири, а на голови понадівали картузи з зірочками. Усе то була ватага, вигодувана чужою працею, обута і задягнена чужими руками. Тепер вона стояла і, як голодний вовк, клацала зубами, поглядаючи з озла на другий бік яру, де потомки козачі копалися у сирій землі, понівечені, зубожені, темні якісь каліки, а не люди, без пам'яті про славну бувальщину дідів своїх, котрі добували кров'ю, славу та волю. Без пам'яті про самих себе, з страшною злістю у гарячім серці, з палкими на устах прокльонами, котрі вони посилали на той бік. Здається, якби не глибокий яр, одна б ватага кинулась на другу, і полилася б річка чорної крові, потопила б правого і винуватого. Заслані полудою очі під ту страшну різанину не розгляділи б, де свій, де чужий, кров би лилася, трупи б тліли та ситили і без того ситу землю. Отже, дяка Богові, цього не сталося. Зате скільки воно задало страху тим, котрих колись трепетало все, що їм поверталося на очі. Самому Василеві Семеновичу обійшлося усе це недаром. Останнього січовика, як косою, скосила думка про неволю. Василеві Семеновичу Польському божевільна воля не дала віку дожити. Злість, переляк разом струсунули немолоді кості вельможного пана, положили його на ліжко, з ліжка на стіл, а з столу у домовину. Оплакав рід тіло свого владики над могилою й дома. Оплакав доморослий писака Озерський свого давнішнього ворога, а тепер приятеля у московських газетах. Не стало ватажка, зажурились підручники. Що тепер робити? З чого його почати, щоб насиджених місць не теряти? Хто порадить? Хто заступиться? Перше всього загомоніли, кого тепер у предводителі. Чужого страшно, а з своїх нікого такого немає, та ніхто й не хоче. Колись було трохи до Бійкіна доходить за те місце, а тепер кожен шукав собі теплого місця з великими грішми, а про таке не хотів і слухати. Що по титулі, коли чорт мав шкатулі, не раз, не два можна було тоді чути. А шкатула справді все далі спорожнялася та й спорожнялася. Доложити тепер її не було ні снаги, ні способу. Отже, предводителя, та ще й свого, таки треба. Умовили якось предводительського синка, того самого одиначка Василя Семеновича, що не дощупався чи тверде, чи м'яке тіло учіпченого батька. Синок той був чоловік ні бувалий, ні видалий, ні удалий. Хоч він десь собі й учився, кажуть би, то скінчив і курса, а проте був чоловік дуже невеликого розуму, ще меншої сміливості, ще слабшої волі. Тільки й батьківського, що пиха панська, при котрій він зріс і викохався, котрої й тепер не кидав, вона його і погнала на місце, котрого всяк тепер сахався. Та часи тепер були зовсім не ті, щоб однією пихою жити. Уся молодіж наче подуріла, цуралася не тільки прав дворянських, цуралася роду. Нерідко син ворогував з батьком, обзивав його кріпосником, деспотом, кидав рідну оселю і, насміхаючись над батьківськими звичаями і волями бігав по Харкову або по Києву, питаючись якого такого заробітку. За братами потяглися і сестри, перестали й ухом вести батька-матері, сиділи день у день, ніч у ніч, як під суботу, рабин за книжками, забули про хазяйство, забули й про гулянки. А у Кривинського, кажуть, менша дочка уночі втекла від батька з якимось студентом Поповичем, повіялась у Київ учитись. Дворянська пиха терпіла від такої зневаги, а тут, як на те, божевільна воля незабаром понаводила за собою і своїх діток свавільних. Земство, де нема ні мужика, ні пана, мирові суди, де не питають, якого хто роду, зовсім світ перевернувся. Про старе нічого вже було й думати, треба було якось до нового пристроюватись, щоб хоч тут не попустити свого. Що ж його робити? Як його приладнатись? Руки до діла не призвичайні змалечу, не наволити ж їх у старості. А розум? Хто до волі думав, що панові потрібен робочий розум? Панові треба було знатного роду, багатства, треба було вміти себе показати, вміти пожити, поїсти, попити. А мати робочий розум, здатний на діло, а не на вигадки панські, панові не треба було. А тепер розуму, праці, тільки чутно, як вигукували на всіх шляхах, на всіх базарах життя. Хто зразу не перелякався того покрику та брався за діло, того захоплювало життя на свої бистрі хвилі, мчало усе вперед-вперед, то кидало його на спід, заливало, то вергало наверх, підкидало вгору, знову несло на гребенястій хвилі, аж поки не виносило на берег. Хоч боліли іноді у нашого плавця пом'яті боки, а все-таки він, хоч і не твердими ногами, ступав на ту землю, де колись усе живло тремтало його духу. Все-таки він був господар на ній, а не попихач, не наймит. Швидко він зжився з новими своїми місцями на старій землі і підвертав її під себе. Вона йому плодила, родила, ставала на пожиття його. А хто перелякався, той залазив до себе на хутір, у село, проклинав новий вік, нових людей, день за днем тяг зледенне життя, проїдаючи останнє своє добро, викупні білети, за котрі баришники-жиди не давали й половини ціни. За собою життя веселе, розкішне, без праці, без клопоту, перед собою убоге доживання віку, може тяжка праця на старість, гірка турбота замість спокою, без шага грошей, котрі житки всі вип'ють, вимотають, без ступня землі, котру за старі довги банкові тарахнули з молотка. Як же його не проклинати такого? Як з ним миритися? Сонмище, оставшись без ватажка, як перелякана отара, овечок спершу було кинулось в розтіч. На оперейми йому вискочило земство. Отара повернула назад, згадала старе становище, де були водопої погожі, та й стала на згірочку. Посеред отари і предводительський синок крутився. Та видно йому не водити попереду. І хто ж поведе? Кому не страшно? Хто звик до всякої лихої години? Шавкун привик ще змалечку до всього. Шавкун відомий здавна. Шкода тільки Шавкун боїться передвести. Шавкун здавна ходив позаду. То може він і піде назирцем за ватагою? Гайда, Шавкун пішов назирцем. Шавкун чоловік не дурний, ні розумний, зате він на своїм віку звідав усього. Був Шавкун на коні, був під конем, Шавкун Попович. Після убогого батька, що побував на небагатім приході у хитунах, зостався він з своєю старшинською сестрою невеличкими сиротами. Опікун, якийсь далекий родич, теж Піп, забрав сиротят до себе. Дівчинка ж бігала собі по селу малою, потім, як піднялась трохи, доглядала, а разом і гралася з малими дітками опікуновими. А стала дівкою, видали заміж за якогось п'яничку диякона. Хлопчика опікун віддав у бурсу розуму добувати. Скільки прийняла лиха дитина у тій бурсі, скільки раз його нівечили, били, воно і що тростеряло. Забили до того, що з моторненького, опицькуватого хлопчика зробилася якась тупиця, убоїще, котре нічого не вчиться, а тільки й думає, як би кому капость зробити. Шкода за шкодою, розпустство за розпуством стали думкою і гадкою бурсака. Коли не вкраде ножичка чорнильниці, то піддроче товариство на пустощі, на сваволю, а підріз давай молитися скляному Богові. Мучились з ним святі отці, мучились та й вигнали з філософії, голого, босого і простоволосого. Де його на світі дітися? Куди голову прихилити? Хтось, мабуть, на жарти раяв іти в університет. Молодий Шавкун задумався, одначе не пішов в університет, а потяг пішки додому до себе в Хітуни, де на батьківському місці оселився зять. Шавкун побратався з зятем і закурили удвох селом, обходячи парафіян, а додому іноді рачки пролазячи. Сестра довго терпіла. Далі почала лаяти чоловіка і брата, стала докоряти йому, що він убрався на все готове, та й останні злидні пропиває, останній шматок хліба одриває своїми здоровими руками від рота малих її діток. Шавкун на лайку мовчав, як у рот йому води налито. Гірка правда, мабуть, дуже колола йому очі. На другий ранок він став співати перед сестрою Лазаря, який він нещасний, хвалився їй своєю надією на університет, коли б тільки рублів з півсотні грошей. Сестра назвала його думку дурницею, раяла йти куди-небудь у канцелярію хліба заробляти. Шавкун не послухав сестри, зібрав, які позаставились манатки, зв'язав у клуночок, хотів піти на одчай шукати долі. Сестра жалилась, вийняла з скрині 30 карбованців останні гроші, які вона про чорний день ховала від свого недбайливого чоловіка, віддала братові. Шавкун попрощався, пішов. Через місяців три написав сестрі уже з Києва, що він таки свого доскочив, зробився студентом. Хоч із чого він жив, проте тільки він та Бог відає. Одначе вижив 2 роки. Та старий гріх знову прокинувся, завів його на 3-му курсі у темну, а з темної на вулицю. Опинився Шавкун серед великого города, без шага грошей, без знайомих людей, без веселих товаришів, котрі тепер його цуралися з однією бідою – вовчим білетом в кишені. Сказано, хоч у Дніпро з мосту. Шавкун у Дніпро не кинувся, а покинув Київ, покинув товариство, книжки – і потім було ніколи не загляне до них, не любив, якщо й розказувати про них, та ноги на плечі побрів у гетьманське. До сестри йти було соромно. Шавкун пішов до свого товариша молодих літ, знакомого нам Чижика, котрий служив тоді у опеці. Чижик порадив піти до когось старшого попрохатись. Шавкун пішов, упросився в опеку, де йому обіцяли, як приліжатиме, давати по 10 гривень у місяць. Шавкун і тому радий. Став він виводити стрічку по стрічці, списуючи копії. Став відбирати спершу по 10 гривень, далі по 20, а через рік дійшов до 3 рублів. Зробився паничем хоч куди. Тихий, слухняний, до старших привітний. Став Шавкун кидатись у очі старшим. Забачить здалека, шапку здіймає, а Василя Семеновича вглядить, у пояс кланяється. Панюга помітив покірне телятко, звелів перейти йому з опеки до себе в канцелярію. Не було, здається, для Шавкуна щасливішого дня на світі, як той, коли його зазвав гетьманський царьок у кабінет до себе та став йому казати, що як він себе шануватиме, то зробить його чоловіком. Шавкун не міг слова вимовити від радості та від страху, то блід, то червонів, а вийшовши від великого пана, перехрестився і сів у канцелярії за стіл. З того часу день у день, ніч у ніч Шавкуна можна було тільки й бачити, що в канцелярії, де він сидів, перегнувши спину над бумагами, ні на кого не глядя, ні до кого не обзиваючись, немов для його не зосталось нікого і нічого на світі, окрім тих бумаг. Шавкуна хвалив письмоводитель. Перед святками предводитель жалував йому по 10 рублів, з котрих Шавкун часточку просилав сестрі, а останні ховав у шкуратянім гаманці на самім дні своєї невеликої скрині. Незабаром старий письмоводитель умер, а Шавкуна посадили на його місце. Став він не остання спиця в колесі. Де взялася в людей шана й повага до його? Тепер уже перед ним так шапки здіймали, як він колись. Отже, Шавкун не впавав ні на шану, ні на вповагу, а держався пословиці «За свій грош кожен хорош». Через те, здається, не було у його більше ніякої думки, як тільки про гроші. Багатство, гроші – от що йому снилося. Жив він собі тихо, скупо, оженився на такій же скупій, як і сам панноці, та й складали добро, не знаючи самі кому, бо й дітей не було. Ні великої радості, ні малого горя не знало життя їх. Так оцей-то щирий віл, котрому нічого просидіти, не розгинаючись над бумагами з раннього ранку до пізньої ночі, оцей прониза і підлиза, котрого навчило життя, де треба поклонитися, кому треба догодити, держав тепер цілий повіт у своїх руках, заправляючи ним по своїй хіті замість недалекого і ледачого предводительського синка. Той і лапки поклав, роби, мов, що хочеш, що знаєш. А тут новина за новиною, робота за роботою. Не вспіли з викупними грамотами управитись, на силу накинули кріпакам землі, котрих вони тепер як огню боялися, щоб бува з землею не вернулася неволя, як підскочило земство з виборами, зрадами. Оце до чого дожилися, бідкаються панки, де тільки не зустрінуться. Там воля, крестян одняли, землі побрали, а це лебонь уже хотять з мужиків поробити панів, якесь земство видумали. Еге ж, до того йдеться, піддакують другі. Де ж пак? У гласні вибиратимуть і дворяни, і мужики. Учора мій Омелько в мене кізяки різав, а завтра може сидітиме рядом зі мною за одним столом. Я гласний, і він гласний. Ні, не діжди, не діжди, хамове кодло, сердилась старенька пані, ударяючи кулаком об кулак, і зачинала на всі боки костити кодло і тих, що довели дворянство до такого безчестя. Шавкун ні лаявся, ні сердився. Він аж, мов, повеселішав, як забалакали про земство. Він добре знав, що воно його рук не втече, а може й погріє. Настав новий вік і для нашого Чіпки. То таке, що тихе, щасливе життя у себе дома з любою жінкою, старою матір'ю, а то таке і на громаді, серед людей Чіпка не останній. Люди стали його знати, поважати і шанувати, бо іноді Чіпка ставав декому й у помочі. Хоч він не любив тепер розкидатись, а при нужді чоловікові поможе. Чи хрести не де? Кого ж його в куми? Чіпка чоловік добрий, послухав. Отже, Чіпка сам ніколи не ходив у куми. Зате Галя по селу цілу метку хрещеників має. Коли Бог не дає своїх діток, хрещениками втішається. Лободі дочку давати, а в скрині всього-навсього 10 карбованців. Не стане і на горілку. Що його робити? Де б його рук зачепити? Тип чоловіче рай Лободиха пішов до Варениченка. Може б він позичив до нового хліба, а справді, отказує Лобода, та прямо до Чіпки. Чіпка порадиться з Галою і вродиться у Лободи весілля. Цілий тиждень піщани п'ють та гуляють. Нема чоловіка добрішого, як у нас Чіпка, хваляться піщани і здіймають шапки, ще здалека забачивши Чіпку. Та хіба одні піщани? Вештаючись раз по раз по ярмарках, промислуючи полотнами, став Чіпка відомий на цілий повіт. У тестя якось раз зустрівся з Становим Дмитренком, тим самим, що прозвали Кобиляча голова за те, що любив дуже менджувати кіньми. Чіпка й Становому подобався, удруге стрілись вони на ярмарку і стали сватами. Становому подобався молодий Чіпчий жеребчик, котрого тесть подарував. Дмитренко й пристав: «Проміняй та й проміняй». Довго Чіпка не згоджувався. «Та нічого не вдієш», – проміняв. Становий собі взяв доброго молодого жеребчика, що аж кров крізь шкуру світилась, а отдав Чіпці старого-старого драбастого гусарського коня, котрого продали з полку, як розбився на ноги. Дмитренко ж такий радий, дякує Чіпці, обіщає до його в гості заїхати, а Чіпка дивився на драбастого, мов уперше на віку коня бачив, сплюнув та й замовк. Приїздить з ярмарку додому. Випряг коней, увійшов у хату, поздоровкався з матір'ю, поцілувався з Галею. «Галю, каже, сподівайся гостей. Яких? Становий буде. Чого він тут забув?» – питає Галя, дивуючись. «Скучу, каже, за дробастим конем, то й до вас заверну», – жартує Чіпка. «За яким конем? Що це ти позна, що верзеш?» – Чіпка тоді розказав, якого зробив Мінька. «Отак він і з татусем», – каже Галя. «Як пристав, татусь, правда, довгенько таки не подавався, а тут підскочила якась лиха година, треба у стан. Так він перше, ніж у стан поїхав, взяв та й одвів до Дмитренка пару коней». Дмитренко чоловік правдивий, не обдурив Чіпки. Через місяць після того котить він пісками та прямісінько під Чіпчин двір. «Пру!» – спинили коней перед порогом. Галя й Мотря разом кинулись до вікон подивитись, хто там. «Никифор Іванович дома?» – питає їх Становий з повозки. Галя хотіла була відказати, що нема, та почервоніла, не щулася сама, як промовила «дома». Тут і Чіпка нахопився, вийшов на зустріч, здоровкається. «Оце я до вас у гості. Буде де переночувати?» – питає Становий. «Коли ваша ласка, просимо до хати», – запрохує Чіпка. Повходили у хату. Дмитренко скинув з плечей верхнього балахона, струснув пил, потягся, зітхнув на всю хату, як добрий віл ривнув, аж Галя виглянула з кімнати та й опустився за стіл на лаву. Чіпка приставив з другого боку стола ослінчика, сів навпроти гостя. «А знаєте, чого це я до вас приїхав?» – питав знову, позіхнувши Дмитренко. «А Бог вас знає. Звісно, ваше діло станове, знай їздити». «Еге ж, а ось я вам новину привіз». Галя відхилила трохи кімнатні двері, дивилась у щілину, а з-за плечей у невістки показалась і Мотрина голова. Обидві слухали, яку там становий новину привіз. Дмитренко скинув очима на Галю. «Це, мабуть, ваша жінка?» «Моя», – відказав Чіпка. «Гарну дочку викохав Гуць. Недаром він її на запорах держав. Хорошо, коли б був знав, проламав би запори та вкрав». Галя почула це, засоромилась, прихилила двері. «Галю», – гукнув Чіпка, – «чого ти тікаєш? Боїшся, щоб Петро Іванович тепер або вони вкрали? Не бійся, я не дам». «Я й сама не дамся», – відказує Галя, висунувшись з кімнати. Тут саме з надвору забрехала собака. «О, та ви, мабуть, справді боїтесь, що собачню позаводили», – жартує Становий. «Та в нас всього одним одна мушка», – відказала Галя, зашарівшись. На сім слову у хату вступила бідненько задягнена дівчина. Та, бачачи, що не туди попала, стала мовчки у порога. «Здорова», – привітав її Чіпка, – «чого ти?» «До тітки Мотрі», – відказала, засоромившись дівчина. Мотря почула, вийшла з кімнати, поклонилася низенько Дмитренкові, сіпнула нишком за спідницю дівчину, та обидві вийшли в сіни. Незабаром Мотря назад увійшла, а дівчина пішла з двору. То була головина наймичка. Її послали нишком довідатись, чого Становий приїхав. Галя тим часом у кухні ставила самовар. Сонце заходило. Останній погляд на прощання з землею воно посилало у світлицю, де сиділи, мов давні приятелі, Становий на покуті, богатир-козак навпроти, на ослоні. Розмова не клеїлась, перескакувала з одного на друге, як скаче легенька борона по груднястій ріллі. Галя подала чай, заходились пити. Розмова зовсім обірвалася, Чіпці хазяїну стало ніяково. «Та яку ж ви нам новину привезли?» – зачинає він, сьорбаючи гарячий чай. «Добру для добрих людей. А ваші піщани такі неспокійні, мені з ними один клопіт та й годі. Ще Ларченко, як передавав стан, перестерігав мене. Стережіться, – каже піщан, – бо то народ вельми завзятий. Аж воно так і є. Та воно, добродію, мабуть би, ніякого і клопоту не було, коли б не так трохи». «Що пак я казав?» – спитав Дмитренко, загубивши останню свою думку і річ. «А, бач, так земство привіз!» «Що то воно за земство?» – питає Чіпка, пильно дивлячись у вічі Становому. «Земство? Нова милость царська. Бачите, живете ви у пісках, козаки, панські жиди. Адже й жиди є у вас!» – Чіпка відказав, що є. «Так бачите, отак само живуть і в Козолуповці, у Байраках, у Вовчій долині. Живуть поміщики, живуть купці, козаки, крестьяни. Так усім, бачите, треба по шляхах їздити. Усім треба, хрань Боже, якої пошості від напасті оборонятись. Одному трудно, а гуртом можна. Ну так бачите, Дмитренко дедалі став учащати. Так, та бачите, видно він гаразд і сам ні бачив, ні знав того, про віщо розказував. Так от, бачите, збираються гуртом пани й мужики, та й роблять, що треба. Як це, і пани роблять? – питає здивований Чіпка. Та ні, не самі роблять, а вибирають гласних, а ті вибирають управу з себе, а управа вже й заправляв усім. А Станових тоді хіба не буде? Як можна без Станових? Станові поліція, а поліція і за земством дивиться, щоб дороги рівняли, містки гатили, без поліції не можна. Хто б недоїмку взискував, якби не поліція. Станові, поки й світа сонця будуть. Щось я гаразд не второпаю, каже, роздумуючи Чіпка. І земство за дорогами, і поліція за дорогами. Ось почуєте, як збереться громада, та прочитаю указ. На останньому слові у хату увійшли козачий голова з писарем та панський старшина з старостою. Кріпаки, поздоровкавшись, стали коло порога, похнюпились, а голова з писаром, мов москалі, повитягувались у струнку. «А, от добре», – замість привіту, – каже Дмитренко, – «а я тільки що хотів посилати за вами. Завтра вранці, щоб мені була громада, чуєте, вам кажу й вам. Та глядіть мені, щоб не так, як недоїмку платите», – обернувся до кріпаків з докорою. «Тепер, ваше благородія, – каже писар, – гаряча пора, люди в полі. Що мені до того, чи гаряча, чи яка? Я вас вихолоджу, як не буде громади». Старшина мовчала, тільки перетирала ногу об ногу. «Як же, ваше благородія, сказати громаді? – питає писар. – Скажіть, Становий земство привіз, читатиме, чуєте? Земство. Не забудете? Ні, не забудемо. Та й утомився ж я, Никифор Іванович. Ви не повірите, двоє суток з повозки не злажу. Ну, з Богом!» – повернувся до людей. Ті сунули з хати один наперед одного, аж штовхаються у дверях. «Отака ловись!» – каже голова. Був Чіпка, а став Никіпор Іванович. Що то значить гроші? Та гроші як гроші, на те йому старшина і староста. А ви нам скажіть, чого це наш конокрад приїхав? Та казав же, земство привіз, одмовляв замість голови писар. Та чули, що земство? А ви нам розтолкуйте, що воно таке, чи не податки знову які? А справді, що це воно, Василь Васильович, питає голова писаря. Та кажуть би того, нова якась управа. У нас оце окружних взяли, а в них, либонь, швидко посередників не буде. Треба ж комусь людьми правити. Ще нами трохи правили, трохи кісток не виправили, а це ще якусь нову управу видумали, міркував, мов сам до себе староста. Не можна ж так народ оставити. Ось, мов, вам воля. Робіть, що хочете, як хочете. Самі правтесь, самі і розправляйтесь, каже писар. Адже такий би розгардіяж пішов, що й писар почухав потилицю. Так-так, піддакує голова. Народ що, от ваш і... Давно таку бучу збили, що хоч з села збігай. Не прав таким запеклим людом, він тобі село переверне. Ага-га, тепер же я знаю, що це воно буде, умішався староста. Кажи, старшина йому. Бач, потякає староста, не дурне вони так усилковувались, щоб люди землі брали. Аж воно на те й вийшло, їм ще хотілося поводити нас на уривочку. Хоч вам цар волю й дав, так земля ще наша, платіть за неї викупні, а ми розкинемо розумом та ще щось придумаємо. От і придумали, земське. То викупні платили, а це ще земське, так скажемо й громаді, на земське ще заробляйте. Тут вони дійшли до Кріпацької волості. Старшина і староста одрізнилися, пішли у волость, а голова з писарем повернули у другу вулицю до голови. Уранці на Майдані коло козачої волості зібрались у купу козача і кріпацька громада. Дмитренко приїхав на чіпчених конях, прочитав указ, розказав, кого вибирати, заборонював сірому життя у гласні перти, радив панів, котрі усе знають і усе, що треба, зроблять. Похвалявся навіть, що як повибирають мужву, то щоб ночувалися. Громада слухала мовчки. Становий ще раз обернувся, ще раз раяв вибирати панів, попрощався з Чіпкою, моргнув йому, може, і він у гласні сів на обивательські коні, покотив список. Не встиг він од'їхати, як громада загула. «То це так, усе панів та й панів, ще вони нам не ввірились», – гукали кріпаки. «Толкуй, дурні», – гримає на них козачий писар. «А хто ж в управі робитиме, ви чи що? Хіба хто знає, як там робота? То й наймемо такого розумного, як ти, то й робитиме», – кольнули його кріпаки. «Та воно так, тільки хто його знає, що там за робота?» Довго ще йшла розмова між громадою і писарем. Довго слухав Чіпка мовчки. Громада розписувала темними кольорами панів. Писар хоч не уступався, а все-таки стояв на тім, що без панів нікому буде діла робити, що діло невідоме, що у гласні треба вибирати притьмом панів. А моя рада, не видержав Чіпка, така: який не є хазяїн, а все краще від наймита. А що те земство невідоме, то воно кожному невідоме. Не було його, не знали й пани. Отже, на те Бог чоловіковий розум дав, щоб всього дійти. Правда, правда, гомоніла громада. Пани вами, люди добрі, і так довго правили. Поправте ще самі. Все-таки своя рука – владика. Вони не поклопочуться за те, щоб усім було добре. А у нас же вони ще й родичі усі. Один одного стережуть. Ось цей цього, той того. У мене хліб сільїв, а за панів руку тягне. Еге ж, еге. Вони як ті свині, одна за другу гула громада. Коли ж так, шабаш, братця, годі їх. Дивись, бісове зілля, його з огорода, а воно таке в огороді. Чом у гласні їм, коли людей нема? А дзузьки? Розійшлася громада, вернувся Чіпка додому радий, що довелося направити громаду на добру стежку. У його серці заклювалось щось нове. Йому хотілося, щоб громада його послухала. У голові промайнула думка, що він порядкує на громаді, веде її вперед, усіма верховодить. Давнє забулося, мов його й не було ніколи. Він тепер атаманує на громаді. «Коли б то Галю послухали моєї ради, – каже він уночі жінці, – увірвалася б їм нитка. І він ще довго розказував Галі, як він буде людям служити. Галі самій становилось якось гарно на душі, що її чоловік заробив таку людську повагу. А в Чіпчинім серці вже ворушилося бажання верховодити. Пекло його, вирвалось наверх у думці, у слові. Чіпка з ним носився, як з нахідкою». Кого не зустріне, з ким не забалакає, та все про земство, про вибори. Немає речі другої. Радить кожному себе стерегти, громаду, а не даватись знову панам у руки. Рада його взяла своє. Через тиждень прилетів у гетьманське посередник Кривинський та прямо у предводительську канцелярію, де мала бути управа. «Пропалими, мужики наших б'ють!» – скрикнув він, забув і поздоровкатись. Як саме схопившись, мов опечений, скрикнув завжди тихий Шовкун і оторопів. «У Піцьках не то з наших ні одного дворянина!» Значить, і Дмитренка не послухали, ледве вимовив Шавкун, та, мов хто на його відро холодної води вилив, опустився на своє місце, підпер рукою голову, затих.